Vrei să mai adaug și eu câteva gânduri din textul acesta. Spune Biblia că cei doi s-au dus la templu și mi-am pus întrebarea aceasta referitor la acest olog. Dar oare el nu l-a văzut pe Domnul Iisus, ologul acesta? Domnul Iisus s-a dus în templu și învăța norodul de atâtea ori. Era o prezență constantă, frecventă mai exact, a Domnului Iisus în templu. Și în ciuda acestei prezențe binecuvântate a Domnului Iisus în templul de la Ierusalim, iată că acest olog din naștere nu beneficiază. Nu se aude nicio inițiativă din partea celor care veneau și îl puneau, sau din partea lui, să fie vreo inițiativă care să, prin care să-l abordeze pe Domnul Iisus sau să strige la adresa Domnului Iisus. În Capernaum se spune de cei patru prieteni care au venit și l-au dus pe un olog. Și deși nu era nicio soluție, pentru că era ușa îmbulzită de norod, cuvântul spune că l-au coborât prin acoperișul casei. L-au desfăcut acoperișul și au coborât pe acolo pe acel olog. Și în textul de față, iată, omul acesta în fiecare zi, și dacă era în fiecare zi, bănuiesc că era și în momentele în care Domnul Iisus mergea la templu. Și nu știm exact din ce motive nu-l vindecă Domnul Iisus. Cert este că omul acesta rămâne o mărturie pentru Ierusalim, pentru Israel. Poporul acesta, Israel, a fost un popor care a beneficiat de niște minuni extraordinare. Iudeii, cum spune Apostolul Pavel în Corinteni, cer minuni, vor minuni și grecii caută înțelepciune, este această înclinație a lor, vor minuni și au avut minuni din belșug, din partea lui Dumnezeu. În viața Domnului Iisus, minunile au fost o binecuvântare, au fost permanent prezente, au fost de netăgăduit, incontestabile. Și totuși nu s-a pocăit, nu s-au întors la Dumnezeu în integralitatea lor, iudeii, nu. Ci unii au crezut, dar majoritatea nu au crezut. A fost vindecarea, sau mai exact, învierea lui Lazar, dacă ne referim la învierea lui Lazar. Despre învierea lui Lazar, acel moment a fost un moment unic, un moment excepțional. Lazar era în putrefacție, spune Biblia, mirosea greu de 4 zile. Și erau mulți iudei, iată, care erau adunați acolo în Betania, se mângâie surorile, și au fost martori acești iudei la învierea lui Lazar. Iudeii cer minuni și Dumnezeu le-a dat minuni. Și totuși viața lor nu a fost schimbată. Mulți au crezut în el, spune Biblia, dar unii s-au dus la iudei și au povestit ce la preoți și au spus ce a făcut Domnul Iisus. Și preoții, în loc să laude pe Dumnezeu, să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru un astfel de proroc, chiar dacă nu credeau că este Mesia, în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru astfel de binefacere, de sănătate, de bucurie în viața unei familii, se gândesc cum să-L omoare pe Domnul Iisus. Este de neimaginat cât de adânc este abisul de păcat în inima unui om. Și când vorbim de pocăință în general, noi vestim Evanghelia prin harul lui Dumnezeu și prin înțelepciunea care ne-o dă Dumnezeu, însă întoarcerea unui om la Dumnezeu este o lucrare profundă a Evangheliei. Oamenii sunt robiți în păcate. Fie că este vorba de vicii mai profunde sau mai puțin profunde, în realitate, omul care este în păcat este rob al păcatului. Și este o robie cruntă, cruntă. Iar istoria lumii acesteia, istoria contemporană a Domnului Iisus, istoria cezarilor, este o istorie care te înspăimântă în ce privește imoralitatea, decadența acestor oameni. Erau niște oameni decăzuți moral total. O societate care se bucura, se încânta să aibă un spectacol din gladiatori. Era societatea din vremea Domnului Iisus. Aceștia erau romanii. Și să-i vezi pe astfel de oameni, oamenii mureau acolo în Coloseum și romanii se bucurau prin pâine și circ de ceea ce vedeau. Omul este, repet, în structura lui, chiar dacă trăim o civilizație modernă, emancipată, spunem noi, pe fondul problemei, moralitatea rămâne aceeași. Este același abis de păcat, același abis care se propagă atât de ușor prin media, mai ales, și care înrobește în mod special generația care se formează, generația tânără. Și, iată, în cazul de față, este un olog vindecat. Domnul nu l-a vindecat, nu știm circumstanțele. Cert este că și la Scăldătoarea Siloamului era acolo un olog de 38 de ani și spune Biblia că dintre toți bolnavii, toți erau focalizați pe mișcarea apei. Dar Domnul Iisus era în mijlocul lor. Și concentrarea lor era la Scăldătoare, la cele 5 pridvoare, ca să vadă cumva mișcarea apei și unul să fie vindecat. Și Domnul era acolo și putea să-i vindece pe toți. Despre Capernaum se spune că seara au adus la el pe toți bolnavii și Domnul Iisus i-a vindecat pe toți. Putea Domnul să-i vindece pe toți? Putea Domnul să-i vindece pe toți. Avea toată bucuria, dragostea, dacă găsea credință în inima acestor, în inima acestor oameni. Mă gândeam și spuneam despre această situație a lui Lazar și acolo este un moment pe care aș vrea să-l remarc puțin. Când Domnul Iisus ajunge, nu intră în satul, în Betania, îl întâmpină Marta. După aceea, Marta îi spune, Doamne, dacă ai fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Domnul face minunea și îl înviază pe Lazar. După aceea, Marta se duce și în taină o cheamă pe Maria. Maria se scoală iute și se duce la Domnul Iisus, cade la picioarele lui și îi spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune foarte clar, Lazar va învia. Iar cuvântul remarcă, și voi citi acest loc atât de frumos din Ioan 11. Știu, i-a zis Marta, că va învia la înviere, versetul 24, în ziua de apoi. Domnul Iisus spune, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Și Marta este cea, da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Este o minune extraordinară în vira lui Lazar. Dar toate minunile sunt extraordinare. Însă, un lucru este de remarcat. Domnul spune aici, fratele tău va învia. Eu sunt învierea și viața. Domnul Iisus este pe terenul acesta în care prezintă autoritatea sa, prezintă decizia sa, prezintă puterea sa de a învia. El este învierea și viața. Și spune, le spune surorilor în textul de față Martei, în dialog, fratele tău va învia. Iar după aceea, când ajunge la mormânt, Domnul Iisus, în această ascultare și dependență de Tatăl în drumul său pe acest pământ, în zilele sale pământești, spune Biblia, versetul 41, Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru ca norodul care stă împrejur să creadă că Tu m-ai trimis. Este cel puțin această frumusețe în viața Domnului Iisus, autoritatea sa evidentă de vindecare, de înviere, eu sunt învierea și viața, fratele tău va învia și totuși Domnul Iisus nu face această lucrare până nu își îndreaptă privirile spre cer și îi cere lui Dumnezeu, dacă am putea spune, aprobarea, încuvințarea, în ascultarea Fiului de Tatăl pe acest pământ. Și spune el, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Dar Domnul era înviere, avea toată libertatea să o facă ca Dumnezeu, era Dumnezeu pe acest pământ. Și repet, în ascultarea lui, pentru că Fiul nu face nimic de la sine, ci face doar ceea ce Tatăl i-a spus să facă și vorbește tocmai cum Tatăl i-a spus să facă, e bine, în acest context, Domnul Iisus, inclusiv în învierea lui Lazar, prezintă această dependență în ascultare de Tatăl. Spun lucrul acesta pentru că evreii au avut atâtea minuni, minuni extraordinare și este aproape de neconceput ca un popor care a fost răsfățat, dacă am putea spune, deși un cuvânt poate nu foarte adecvat, a avut această revărsare de minuni să manifeste o astfel de împotrivire față de Domnul Iisus. Este o împotrivire conștientă, este o împotrivire a unei inimi rele, în ciuda tuturor evidențelor. Petru și Ioan, cum spunea mai devreme fratele Robert, este vorba, au folosit acest moment pentru a îl vesti pe Domnul Iisus. Și când Domnul spune, nu voi anticipa, doar spun acest lucru, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus. Apostolii nuanțează că această împotrivire a lui Israel față de Mesia era o negare a originii poporului Israel. Era o negare a lui Avram însuși. Era o negare a aceluia față de care manifestau închinarea și realitatea. Este și la ora actuală Israel, care este un popor între popoare, ei îl așteaptă pe Mesia, evident. Mesia a venit, dar ei îl așteaptă pe Mesia. Și în ciuda celor mai clare dovezi ale Dumnezeirii Domnului și ale mesianității sale, ei au negat și contestă în continuare acest adevăr. Și este aproape de neconceput, spun lucrul acesta, pentru că atâtea minuni a făcut Domnul Iisus și când a deschis ochii orbului de care se spunea, ochii orbului, un orb din naștere, să vindeci un orb din naștere, cine a putut vreodată să facă așa cum spunea orbul? De când este lumea, nu s-a pomenit așa ceva. Iată doar câteva chestiuni care zugrăvesc aceste minuni pe care Israel le-a avut. A fost minunea învierii, evreii au auzit-o, lideri religioși, și deși au fost conștienți de adevărul acesta istoric al învierii Domnului Iisus, au decis să se împotrivească. Și deși au fost conștienți de vindecarea acestui om, pe care nu o puteau tăgădui, au decis în continuare să se împotrivească Domnului Iisus. Și spuneam acest aspect că împotrivirea aceasta a lor este o împotrivire care nega însăși esența poporului Israel. Pentru că Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov îl înviase pe Domnul Iisus. Și ei revendicau sau aclamau această loialitate față de Avram. Noi suntem fiii lui Avram. Noi ne închinăm lui Dumnezeu. Și deși aclamau această închinare, în realitate ei se împotriveau aceluia care îl înviase pe Domnul Iisus. Sunt lucruri de neimaginat aproape, repet, ca un popor care a beneficiat de atâtea minuni să se împotrivească poate pe măsura minunilor lui Dumnezeu, dar și consecința neascultării lor a primit, a avut de suferit de-a lungul istoriei pe măsură. Aș face o aplicație din textul de față. Fiecare zi noi trăim minuni. Și mă gândesc la viața noastră curentă. Nu trebuie să cer minuni extraordinare ca să crezi în existența lui Dumnezeu. Natura care ne înconjoară, frumusețea, armonia, complexitatea Universului, a ființei noastre, umane, biologia, anatomia, fiziologia, tot ceea ce Dumnezeu a creat sunt minuni. Și dacă în viața acestui om o minune l-a schimbat radical, mă gândesc și în viața noastră ce ar fi să fim niște credincioși care să nu mai luăm lucrurile ca banalități, ca lucruri de la sine, ca lucruri curente. Pentru cei din vremea Domnului Iisus erau poate obișnuiți cu minunile aproape. Erau obișnuiți cu aceste manifestări supranaturale ale intervenției Domnului Iisus. Nu aș dori nici în viața noastră să ne obișnuim cu minunile care sunt aceste beneficii curente care le avem. Sunt minunile lui Dumnezeu. Și acestea cred că ar trebui să ne umple inima de recunoștință, de bucurie, de entuziasm, de închinare la adresa lui Dumnezeu. Biblia spune că ologul acesta era pus la poarta frumoasă. Și poarta frumoasă o vedea în fiecare zi, frumoasă poarta, dar el rămânea tot olog. Și lucrul acesta se poate regăsi și în viața noastră, să știți, și în viața mea, și în viața oricui. Și ne dorim cu toții programe, mesaje, cântări frumoase și sunt de dorit în biserică, dar dacă aceste manifestări de închinare în program nu aduc o schimbare în viața noastră, mă gândesc care este beneficiul. Pentru că noi venim la templu să vedem cea mai frumoasă poartă, ușa care e Domnul Iisus. El este cel mai frumos dintre oameni, întâi de toate. Noi venim să îl contemplăm pe El și nu să plecăm acasă cum am venit. Ci Dumnezeu să lucreze în viața noastră o schimbare spre asemănarea cu El. Altfel, repet, programele de adunare care sunt bune, sunt necesare, sunt frumoase. Dacă suntem doar contemplatori ai acestor programe și acestea nu aduc o schimbare în inima noastră progresivă spre asemănarea cu Domnul Iisus, nu avem niciun beneficiu. De multe ori apare acel entuziasm de moment, apare acea înflăcărare de moment, acele sentimente de moment și crezi că aceea este lucrarea lui Dumnezeu. Dar atunci când mergi acasă sau când reiei rutina zilnică, săptămânală, constați că poate Dumnezeu n-a lucrat nimic, n-a schimbat nimic, ci se repetă poate aceleași slăbiciuni în viața noastră. Iată o aplicație. Și anume, la templu, la poarta frumoasă, Domnul Iisus l-aș vedea întâi de toate, ca fiind poarta frumoasă. Noi suntem nu chemați să fim oameni cerșetori, oameni care cărora să li se dea, ci oameni care să dea. Petru și Ioan s-au dus la templu nu ca să primească, ci ca să dea. Și în viața noastră, în general, tendința aceasta este să primesc eu dragoste, să primesc atenție, să primesc apreciere, să primesc zâmbet, să primesc tot ce înseamnă aceste manifestări care mă fac să mă simt bine. Și e normal într-o măsură. Dar viața de credință, întâi de toate, este aceea de a dărui. De a dărui. De a dărui din ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Și Biblia spune, e mai ferice să dai și nu se referă doar la astea materiale. Dar e ferice, mai ferice decât să primești tot ce-ți dorești, să le poți dărui. E bine, la templu putem fi fie oameni care, bine, omul acesta era olog, e altă ipostază, dar fac o aplicație. Oameni care venim să dăruim sau oameni care venim doar să primim. La adunare putem fi doar contemplatori sau oameni care admirând, contemplând frumusețea Domnului Iisus, plecăm acasă măcar cu un scop propus. Doamne, în aspectul acesta al vieții mele, unde știu că sunt deficitar, Doamne, măcar în acest aspect să aduci Tu o corecție, o izbăvire în viața mea. Și spuneam lucrul acesta că, și se spunea și mai devreme, Robert spunea despre acest aspect, că această unitate în lucrare, Petru și Ioan, ce frumos este și nimeni nu și-a arogat, nimeni nu n-a avut pretenția că a lucrat prin el. Nu, nici vorbă. Este Petru care întâi de toate întinde mâna. Dar oare nu se putea și fără să întinde mâna. Petru întâi de toate a fost el apucat de Domnul Iisus. A fost el apucat când era în mare, noi știm bine momentul acela în care i-a zis, Doamne, scapă-mă! Și l-a simțit întâi de toate mâna Domnului Iisus, care l-a scos de acolo, din valuri, de unde începea să se afunde, și Domnul l-a ridicat și a intrat în corabie. E bine, un astfel de om știe ce înseamnă să primești o mână, dar și să dai o mână. Și așa suntem noi în viață. De câte ori n-am primit noi în viață o mână? Și nu numai din partea lui Dumnezeu, în primul rând din partea lui Dumnezeu, dar din partea fraților și a surorilor. De câte ori nu ne-au ajutat în mod direct sau în mod indirect prin rugăciune. Și la rândul nostru suntem chemați să întindem și noi mâna. Nu era condiționată vindecarea de mâna lui Petru, nici pe departe. Domnul Iisus a vindecat de multe ori luând mâna fiicei lui Iair, de exemplu, dar au fost vindecări în care Domnul prin cuvântul său a vindecat. Nu era o limită a vindecării prin intermedierea aceasta, nu. Dar Petru, prin întinderea mâinii, el se face una, simte cu omul acesta. Se face una cu el, empatizează cu el, simte cu condiția lui. Și este această inimă, legătură de inimă între el și acest loc din naștere. Iată câteva aspecte, și anume l-a apucat de mână. Și omul acesta spune atât de, s-a sărit, dintr-o săritură a fost în picioare și a intrat în templu, lăudând pe Dumnezeu. Nu era vorba doar un om, Biblia nuanțează cât de completă și profundă a fost vindecarea acestui om. Pentru că nu era vorba de o umblare din asta anemică, palidă, să nu cazi, ci Biblia spune sărea, lăuda, umbla. Era plin de dinamism, era plin de energie, era o sănătate integră, completă în viața acestui om. Nu era doar o ameliorare în viața lui. Și Petru spune, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus din Nazaret, scoală-te și umblă. Rămânem uimiți totdeauna când citim Scriptura și vedem astfel de manifestări. Sunt multe lucruri care nu le avem în viață. Avem daruri diferite. Avem abilități diferite. Dumnezeu nu ne pune să facem o lucrare la care nu suntem chemați. Nu, dar ce avem să dăm? Poate un frate are mai multă răbdare. Un frate poate nu are așa multă răbdare. Nu spun că nu are deloc, dar nu are așa de multă. Poate un frate știe să mângâie, altul poate nu știe la fel de bine să mângâie. Poate n-ai darul acesta. Un frate poate știe chiar să mustre, dar să mustre cum trebuie, cu blândețe, cu dragoste, cu dreptare. Altul nu știe să mustre, dă cu barda, românește vorbind. Ce nu ai, nu te apuca să dai. Pentru că vom produce neajunsuri. Și e bine să ne cunoaștem fiecare aptitudinile, darurile, abilitățile și pe acestea să le punem în negoț. Și împreună noi constituim o unitate, o complementaritate. Argint și aur n-am. Petru era cu siguranță bun pescar, sărac și avea, să spună mai târziu, nu cu aur și cu argint a fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Iisus, dar ce am îți dau? Și cred că în viața noastră noi avem cel mai mare, lucru cel mai de preț. Și anume acest mesaj al mântuirii pe care trebuie să-l adresăm oamenilor și de asemenea ce avem în inima noastră să putem da fraților. Și lucrul acesta va aduce o bucurie, va aduce o binecuvântare. Și din ceasul acesta al rugăciunii s-a transformat într-un ceas de binecuvântare. Pentru că rugăciunea, în esență, nu este doar o comuniune cu Dumnezeu, ci rugăciunea comportă o acțiune. Noi de multe ori poate disociem meditația, cititul cuvântului, rugăciunea, le considerăm poate actele cult, nu, ci ele au implicații directe în viața noastră. În loc să fie un ceas de rugăciune, rugăciunea a fost una reală. Rugăciunea a devenit una reală, una trăită, una faptică, un ceas de evangelizare. Și Dumnezeu să ne ajute să putem fi și noi astfel de lucrători în slujba Lui. Amin.